Îmi pare rău că nu v-am anunțat duminica trecută că nu voi fi aici, dar am primit sâmbătă dimineață un telefon și a trebuit să fug la salon ta, la o mormântare. Mulțumesc tare mult lui Manu și lui Tavi că au sărit la mijloc în ultimul moment. Suntem în același text, în primele 10 versete din capitolul 6 și aveți ideea importantă, cred eu, în fața dumneavoastră. Atunci când ne purtăm sarcinile unii altora, o facem doar când fiecare dintre noi își poartă sarcina lui însuși. Cu alte cuvinte, sunt două aspecte în textul nostru care par în contradicție, dar văd că Manu le-a rămurit foarte bine data trecută. Sunt doi termeni diferiți. Pe umărul fiecăruia dintre noi pune Hristos o însărcinare. Cu alte cuvinte, noi nu venim în biserică să fim slujiți, ci în primul rând venim ca să slujim. De ce? Pentru că Fiul lui Dumnezeu s-a arătat nu ca să îi se slujească, ci ca El însuși să slujească, să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Dacă tot vorbim de cultura împărăției, dragii mei, textul acesta adună în ea esența acestei culturi. Când ne slujim unii pe alții, împlinim legea lui Hristos. Dar observați, pe de o parte avem fiecare o însărcinare și pe de altă parte avem un număr liber să purtăm și sarcina sau povara celui de lângă noi. Priviți o clipă schița textului. Versetele 2 la 5 sunt un principiu pe care apoi apostolul aplică în câteva situații. Și în primul rând aș insista pe principiul acesta. Priviți cei doi oameni și responsabilitatea unul pentru celălalt. Scriptura spune, purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Cred că dacă băieții de sus vin cu mine, vă ajută și pe dumneavoastră. Deci, purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Aici e vorba de poveri, de greutăți, de lucrurile care te apasă și care te trântesc la pământ. Și când ai căzut, este extraordinar să ai pe cineva care să te ridice. În versetul acesta, în versetul 2, este vorba de legătura frățească. Observați, de legătura frățească, de această interdependență, de această responsabilitate comunitară dintre noi. Odată ce ai intrat în trupul lui Hristos, suntem mădulare unii altora. Acest unul celuilalt, unii altora, este practic un leitmotiv în Noul Testament care caracterizează Biserica lui Hristos. Dar ați auzit duminica trecută, atunci când pui umărul să ridici pe cel căzut sau întinzi mâna după el, s-ar prea putea să te cuprindă mândria. Și de aceea Pavel continuă. Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală singur. Fiecare să cerceteze, să se cerceteze pe sine faptele lui și atunci va avea cu ce se lăuda în ce privește pe el, dar nu în ce privește pe alții. Și urmează versetul 5. Căci fiecare își va purta sarcina lui însuși. Cornilescu traduce cu același termen, dar imaginea îi prezintă pe cei doi întorși cu spatele unul la celălalt, pentru că fiecare are povara lui de cărat sau sarcina lui. Poate traducerea corectă este însărcinarea pe care Hristos ne-o dă fiecăruia ca mădular în trupul lui Hristos. Versetul 5 vorbește despre o responsabilitate personală, despre independență într-un fel, care poate duce la izolare și la autosuficiență. Dar în ultima instanță, ce-ți pasă? Când întreabă Petru, dar cu acesta ce va fi? Ce-ți pasă? Tu vino după mine și paște oile mele, ne-a spus Manu în duminica trecută. Observați, sunt două fațete care circumscriu principiul din versetele 2 la 5. Atunci când fiecare își poartă sarcina lui însuși, da? Sarcina lui însuși, de fapt ne purtăm sarcinile unii altora. Pentru că însărcinarea sau sarcina pe care o pune Dumnezeu pe umărul meu este responsabilitatea pentru fratele meu. Și de aceea când îmi iau în serios însărcinarea mea, abia atunci port și povara celui de lângă mine. Dați-mi voie să vă amintesc doar de prima poruncă din versetul 1. Pavel spune, dacă fratele tău a căzut deodată într-o greșeală, tu care ești duhovnicesc, să ridici cu Duhul blândeții și ia seama la tine însuți să nu fii ispitit și tu. Și am vorbit, sau ați auzit vorbindu-se despre imperativul ridicării celui căzut și harul de a fi ridicat. Și observați cele două fațete, cu cele două aspecte în povestea aceasta. Mai bine doi decât unul, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Vai de cine este singur și cade și n-are cine să ridice. Acum, cel mai greu sau cel mai ușor te pierzi într-o mulțime și cel mai greu este să porți sarcina fratelui tău când stai umăr la umăr lângă el și stai în ceafa celuilalt și asculți cuvântul lui Dumnezeu. Când reducem biserica la ceea ce se întâmplă dimineața între noi, nu ne mirăm că sunt foarte mulți oameni care se plâng de singurătate. Dragii mei, în biserica lui Hristos nimeni n-ar trebui să fie singur. Nimeni n-ar trebui să fie singur. Dar ce-a gândit Dumnezeu că lucrul acesta se poate întâmpla? Versetul 42 din Fapte, capitolul 2. Ei stăruiau în câteva lucruri, în învățătura apostolilor, și o astfel de situație, un astfel de context este bun. Domnul Iisus a vorbit la 5.000, la 10.000 de oameni. Observați, nu contează mulțimea dacă auzi cuvântul, învățătura apostolilor, dar apoi în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și abia în legătura frățească începem să ne cunoaștem poverile unii altora și putem pune umărul la povara celui de lângă noi. Atunci când limităm biserica la învățătura apostolilor, am putea sta foarte bine acasă. Vă puteți lua cafeaua, vă așezați în fața televizorului, avem transmisii live și poate că sunt oameni peste tot în lume care nu au altă șansă. Și pentru ei este justificat lucrul acesta. Mai ales în lumea în care trăim, cu o mulțime de informații la îndemâna noastră, nu trebuie să bați drumul pe aici pe zăpadă și noroi, ci poți să stai liniștit și găsești tot felul de predici. Dar, pe de o parte, internetul este o binecuvântare, pe de altă parte, este un blestem. Pentru că e foarte greu să vorbești cu ecranul, nu-i așa? Indiferent ce îi spui, nu-ți răspunde. E foarte greu să te rogi cu el, nu-i așa? Poți asculta rugăciunea celui care se roagă, dar nu-ți poate purta poverile. Legătura frățească este imposibilă în fața ecranului. Pe de o parte, nu știi nici cine îți vorbește și dacă nu ești echipat, nu poți alege nici binele de rău din ceea ce ți se vorbește. De aceea, întrebarea este, de ce să caut legătura frățească? Legătura frățească implică un efort. Cu alte cuvinte, nu se întâmplă de la sine, mai ales într-o cetate ca și asta, unde suntem izolați unii de alții și la zeci de kilometri locuim unii de ceilalți. De ce să caut legătura frățească? Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată într-o greșeală, ați auzit duminica trecută, observați, dacă citeți textul cu atenție, oricare dintre noi poate cădea, oricând ni se poate întâmpla lucrul acesta și în orice greșeală putem cădea. De aceea textul se termină cu avertizare și ia seama la tine însuți să nu fii ispitit și tu. Când te întinzi după fratele tău, intri într-o luptă spirituală. Pentru că greșeala este păcat, greșeala te trimite în împărăția întunericului, te leagă de Satan și când tu te duci să rupi din mâinile lui, dragii mei, duhurile se vor năpusti și asupra ta. Și de aceea, știind că este o luptă spirituală, trebuie să iei seama la tine însuți să nu fii ispitit și tu. Dar acum aș merge la o altă poruncă pe care o găsim în versetul 6. Și dați-mi voie să recitesc textul pe care Tavi l-a amintit deja. Cine primește învățătura din cuvânt să facă parte din toate bunurile lui și celui ce-l învață. Nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Așadar, cât aveți prilej, să faceți bine la toți. Și mai ales, fraților, în credință. Cu alte cuvinte, începeți în Ierusalim și apoi duceți-vă mai departe, până la marginile pământului. Dar m-aș opri lângă versetul 6 și aș încheia cu celelalte versete, dacă Dumnezeu ne va îngădui. Cine primește învățătura din cuvânt să facă parte din toate bunurile lui și celui ce-l învață. În textul meu sunt trei aspecte pe care textul le pune înaintea mea. În primul rând este cel ce dă învățătură, că dacă n-ar da cineva învățătură, tu n-ai primi învățătura. Nu-i așa, indiferent sub ce formă vine ea. apoi este cel ce primește învățătură. Și unul și celălalt au sarcini sau responsabilități pe care Dumnezeu le pune pe umărul fiecăruia. Dar abia când își împlinesc fiecare însărcinarea primită de la Hristos, purtăm sarcinile unii altora și în acest context. Și de al treilea rând, dacă învățătura este din cuvânt, trebuie să avem în vedere și pe Dumnezeul cuvântului. Și de aceea versetul 7 spune, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit, nu pot dezlega versetul 7 de versetul precedent. Priviți o clipă imaginea din fața voastră. Pe de o parte, cineva dă învățătură, altcineva primește învățătură. Dar și unul și celălalt au primit din partea lui Dumnezeu o însărcinare specifică. Primul are însărcinarea să dea învățătură din cuvânt, să nu vorbească basme și înșiră de neamuri. Ceilalți au însărcinarea să poarte poverile celui care le dă învățătură. Și în felul acesta, când fiecare își împlinește însărcinarea primită de la Dumnezeu, ne purtăm sarcinile unii altora. Și cel care veghează asupra întregului proces este Dumnezeu însuși. Dați-mi voie să încep cu responsabilitatea primară. Textul nostru spune cine primește învățătura din cuvânt, ca lucrul acesta se întâmple, mai întâi trebuie să existe cineva care dă învățătură. Și de el m-aș ocupa în mod special în dimineața aceasta. Cu alte cuvinte, responsabilitatea principală când biserica este adunată la oaltă este ca ea să primească învățătura din cuvânt. Când cineva se scoală în picioare, spune capitolul 14 din Corinteni, trebuie să zidească sufletește biserica. Ori biserica nu este zidă sufletește cu poveștile mele. Biserica este zidă sufletește doar cu cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea responsabilitatea principală, însărcinarea, cade în primul rând pe cel ce dă învățătură din cuvânt. Cine este acesta? Dragii mei, în primul rând este o persoană cu un caracter. Și caracterul lui întotdeauna va colora învățătura lui. De aceea două lucruri sunt importante. Cine vorbește și ce vorbește. Amândouă lucruri sunt importante, se intercondiționează. Ascultați-l pe Pavel vorbindu-i mai tânărului său prieten și colaborator, Timotei. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Și el începe cu caracterul lui Timotei. Fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în curăție, în credință și în curăție. Și apoi vine la responsabilitatea lui, la însărcinarea lui. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare, la învățătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Pune-ți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Și în versetul 16 adună cele două aspecte, cine vorbește cu ce vorbește. Fii cu luarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri, în cele două lucruri, caracter și lucrare. Căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Prima responsabilitate a celui care dă învățătură este să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. 1 Petru, capitolul 4, versetul 11. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Oare de ce? Pentru că numai cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Dragii mei, cuvintele noastre sunt cuvintele noastre. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Și textul continuă, orice făptură sau nicio făptură nu este ascunsă de el, ci orice făptură este goală și descoperită înaintea puterii cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Dar în lumea asta în care suntem bombardați de informații din toate părțile, se pune o întrebare simplă. Este nevoie de învățători astăzi, atunci când Biblia este la îndemâna noastră fiecăruia, când toți avem obligația să o citim, să o studiem și să o trăim, când nu este părinte în biserica noastră care n-ar trebui să învețe pe copilul lui adevărul lui Dumnezeu? Cu alte cuvinte, mai este nevoie de învățători în zilele noastre? Dacă n-ar fi fost nevoie, Hristos nu i-ar fi dat. Aceeași întrebare am pus-o, dar a fost nevoie de o femeie în lumea asta? Bărbatul nu era suficient? Ori Scriptura spune, nu-i bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit. Dacă bărbatul Adam n-ar fi avut nevoie de Eva, Eva n-ar fi existat. La fel este și biserica lui Hristos, dragii mei, care este mireasa lui Hristos. Dacă n-ar avea nevoie de învățător, Hristos nu i-ar da. Ori textul din Efeseni, capitolul 4, versetul 11, spune, El, Hristos, care este capul bisericii, a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrărilor de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Pentru că niciunul dintre noi n-a ajuns acolo. Încă este nevoie de acești oameni daruri pe care Dumnezeu îi dă bisericii. Versetul 14. De ce o face Hristos? Ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, cunoscând și ținându-ne de adevăr, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, adică Hristos. Hristos dă bisericii pe unii învățători. Un astfel de om dat de Hristos bisericii nu va fi nepăsător față de darul pe care l-a primit, de chemarea pe care Dumnezeu a pus-o în el. Dragii mei, în primul rând ai un dar primit de la Dumnezeu, dar întrebarea este ce faci cu el? Poți înveli în ștergar și ștergarul acesta pot fi îngrijorările veacului acestuia? Da? Doamne, cât ești depurtat într-o zi și te ia valul și vine luni și se face sâmbătă și n-ai avut timp să pui mâna pe cuvânt și Dumnezeu că trebuie să predici, dar nici nu mă mir că te ridici de multe ori și zici, o să vedem ce ne vorbește Domnul. Știți povestea când un predicator a spus bisericii, de azi înainte, eu aștept doar să-mi dea Domnul și cine va da el aceea voi predica. Venea duminică dimineața, deschidea Biblia, se ruga, punea degetul, citea textul și de acolo predica. Până când a venit unul din șefii lui și când l-a văzut intrând, el era deja la învon, s-a așezat în ultima bancă și s-a făstecit un pic și a spus bisericii. S-a spus bisericii, să audă șefului, uitați ce am hotărât în biserica noastră. A făcut la fel, a deschis Biblia, a pus degetul și înainte să termine predica, l-a văzut pe șeful lui plecând. Și când s-a dus în birou, a găsit o hârtiuță pe care scria, fiule, te dezleg de jurământul tău. Calul este pregătit pentru bătălie. Biruința este a Domnului. Ai primit un dar, îl poți înveli în ștergară sau îl poți pune în negoț. Să aduci alți talanți împreună cu el. Dar pe măsură ce pui darul în negoț, tu însuți crești. Cu alte cuvinte, cine dă, lui își dă. Cine face, lui își face. Dragii mei, eu în primul rând pentru mine mă pregătesc. Da? Am auzit-o pe Anne Voskam dând un interviu și un tânăr îl întreabă, ce să fac să ajung un scriitor ca dumneavoastră, are bestselleruri? Și a zis, nu știu ce să faci, eu nu sunt scriitoare și eu nu fac altceva decât să vorbesc unui singur destinatar, lui Dumnezeu. Și dacă ceea ce vorbesc în timpul meu de părtășie cu El ajută și pe alții, mă bucur. Dragii mei, așa ar trebui să se întâmple. Deschid Biblia ca să mă umplu sufletul, să mă hrănesc cu cuvântul lui Dumnezeu și în felul acesta mă maturizez punându-mi darul în negoț. Dar Iacov ne avertizează, fraților, să nu fiți mulți învățători, că știți că vom primi o răsplată mai aspră. o răsplată mai aspră. Atunci când pe urmele tale vin și alții, trebuie să croiești cărări drepte cu picioarele tale, ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Uitați-vă la unul din învățătorii Scripturii, Ezra. Își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile, legile și poruncile. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca soarele, ca stelele în veac și în veci de veci, spune Daniel în ultimul capitol. Deci, pe de o parte, este cel ce dă învățătură și pe umerii lui cade însărcinarea cea mai grea și cea mai mare. Dar, pe de altă parte, este și cel ce primește învățătură. Pentru că textul nostru mută accentul de pe cel ce dă pe cel ce primește. Dacă priviți imaginea din fața voastră, observați, există însărcinări și pe umărul unuia și pe umărul celuilalt. Și toate sunt primite de la Dumnezeu. Cine primește învățătură să facă parte din toate bunurile lui și celui ce îl învață. Acum este important de reținut un fapt. În pilda semănătorului, însuși Domnul Iisus Hristos este semănătorul. Și cuvântul lui este adevărat. Cu alte cuvinte, viața, până și în viața de zi cu zi, este în sămânță, nu în pământ. Dar secerișul atârnă de pământ, nu de sămânță. Pentru că sămânța poate cădea lângă drum sau în terenul spinos sau stâncos. Doar sămânța căzută în pământ bun aduce rod. Un grăunt de 100, altul 60, altul 30. Cu alte cuvinte, nu totul depinde de emițător. Și receptorul are o responsabilitate. Nu știu cum venim în fiecare dimineață la adunare, cu ce așteptări. Dacă nu venim cu niciun fel de așteptări, probabil că nu plecăm cu nimic de aici. Și de aceea, spuneți-i lui Dumnezeu așteptările pentru fiecare dimineață. Și El va răspunde cum știe El. Va folosi cuvântul să-L aducă la nevoia inimii tale. Dar pământul este cel puțin la fel de important ca sămânța în pilda semănătorului. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru suflet. Cu alte cuvinte, dacă te-ai încreștinat și ai impresia că poți și fără cuvântul lui Dumnezeu, te înșeli. Domnul Iisus însuși a spus, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. De aceea, cel ce vorbește trebuie să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, pentru că doar cuvântul lui Dumnezeu hrănește sufletul nostru. Sunt multe lucruri pe care le-am putea spune despre cuvânt și efectele lui în noi. Dar în primul rând, Duhul lui Dumnezeu ne naște din nou prin cuvântul lui Dumnezeu. Deci prin cuvântul lui Dumnezeu suntem născuți din nou. Ascultați-l pe același Iacov în capitolul 1, versetul 16. Nu vă înșelați, prea iubiții mei frați. Orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, de la Tatăl Luminilor, în care nu este schimbare, nici umbră de mutare. El, de bună voia Lui, ne-a născut din nou prin cuvântul adevărului. Ne-a născut din nou prin cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Observați, Dumnezeu însuși folosește cuvântul adevărului ca să ne nască din nou. Nu poveștile, cuvântul adevărului. Dar ce se întâmplă după ce ai fost născut din nou? Mântuirea nu s-a încheiat, dragii, urmează procesul sfințirii. Ori ce altceva ne sfințește decât cuvântul? În primul rând, nu putem refuza procesul sfințirii, pentru că asta înseamnă să fim morți. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Dar cum se întâmplă procesul sfințirii? Ascultați-L pe Domnul Iisus Hristos. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Interesant. Lucrul acesta nu se întâmplă când eu dorm, ci doar când pun ceasul deșteptător, deschid Scriptura și mă așez în fața ei. Și pun în mâna Duhului Sfânt sabia Duhului ca să lucreze procesul sfințirii. Nu uitați, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Ori cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie în mâna Duhului lui Dumnezeu. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Sau în 1 Petru, capitolul 2. Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, orice pismă, orice clevetire. Cu alte cuvinte, pregătiți pământul inimii pentru primirea cuvântului. Dar faptul că ți-ai pregătit inima încă nu rezolvă lucrurile, pentru că textul continuă: și ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicești și curați, ca prin el să creșteți spre mântuire. Două aspecte îmi spune textul. În primul rând, trebuie să-mi curăț inima. Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, un cuget bun și o credință neprefăcută. Pentru că unii le-au pierdut sau lepădat de credință. Observați, mai întâi curăț inima, pregătesc pământul pentru cuvânt și apoi mă deschid în fața cuvântului și spun ca odinioară un copilaș: vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Ascultați-l pe Ezra în Psalmul 119, versetele 59 și 60. Mă gândesc la căile mele și îndrept picioarele spre învățăturile tale. Mă grăbesc și nu pregeți să păzesc poruncile tale. Citiți Psalmul 1, Psalmul 19, cu ce hrănești mintea, așa va fi viața. Și de aceea, dragii mei, noi strângem cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră ca să nu păcătuim împotriva Lui. Cuvântul lui Dumnezeu este o hrană pentru sufletul nostru. Mă naște din nou, mă sfințește și mă crește spre mântuire. Doar cuvântul lui Dumnezeu este cel care garantează ajungerea mea la sfârșitul drumului în prezența Mântuitorului meu, a mirelui meu ceresc. De ce? Pentru că cuvântul este o lumină pe cărarea mea și o candelă pentru picioarele mele. Învățătura din cuvânt în biserică este absolut vitală. Dacă adunarea noastră s-ar aduna pentru orice altceva, în afara cuvântului, eu aș fi primul care plec de aici. Oricum plec, că-s bătrân și trebuie să plec. Dar mă gândesc la generațiile care vin. Dragii mei, cuvântul trebuie să fie în centrul atenției noastre. Întrebarea este, de ce? Păi, am citat deja versetul din Efeseni: ca să nu fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură. Vă rog, comparați contextul zilelor noastre cu cel al bunicilor noștri. Spuneți-mi, în care context suntem mai vulnerabili? Nici nu trebuie să-mi răspundeți. Dragii mei, bunicii noștri nu știau de internet, n-aveau puzderia asta de informație care este în jurul nostru. Ori dacă tu nu cunoști adevărul, n-ai cum să alegi între ele. Și asta este ceea ce urmărește diavolul în zilele noastre, pregătind venirea lui Anticrist. Dați-mi voie să vă aduc aminte de capitolul 2 din 2 Tesaloniceni. Capitolul 2 din 2 Tesaloniceni. În ce privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos, scrie Pavel: nu vă lăsați tulburați, clătinați așa de ușor, nu vă lăsați tulburați de vreun duh, de vreo vorbă, de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nu vă lăsați clătinați în vreun chip. După care Pavel vine și pune trei evenimente în succesiunea lor înaintea noastră. Hristos nu va veni până când nu va veni Anticristul sau cel nelegiuit. Și venirea celui nelegiuit este pregătită de lepădarea de credință. Deci mai întâi este lepădarea de credință, apoi este arătarea celui nelegiuit și apoi vine Hristos ca să-l nimicească cu suflarea gurii sale. Și versetul 7 continuă: căci taina fără de legii a și început să lucreze, trebuie doar ca cel ce oprește să fie dat sau luat din calea ei, din calea fără de legii, care a și început să lucreze. Și atunci se va arăta cel nelegiuit, pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale, îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Când va veni cel nelegiuit, dragii mei, se va arăta cu toate puterile satanei, cu minuni, cu semne, cu puteri mincinoase, cu amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au iubit cuvântul adevărului, adică nu și-au făcut timp pentru cuvânt. Și pentru că n-au știut că omul nu se trăiește numai cu pâine și cu lucruri materiale, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu, au rămas neinformați de cuvântul lui Dumnezeu și vulnerabili în fața minciunilor. Mai ales atunci când propovăduirea și arătarea acestui om va veni prin semne, puteri și felurite minuni și cu puterile celui rău. Dragii mei, vom sta cu gura căscată să vedem tot ce va împlini înaintea ochilor noștri. Dar aș vrea să rămânem o clipă pe lucrurile care vor pregăti venirea lui. Lepădarea de credință va pregăti venirea arătării omului fără de lege. Ce îmi spune Scriptura? Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Așa cum o plantă are nevoie de un sol bun ca să crească, dragii mei, credința crește din solul cuvântului lui Dumnezeu. Solul se strică, credința se strică. Dacă cuvântul se împuținează, credința se împuținează. Ori, Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să lepească de duhurile înșelătoare și de învățăturile dracilor. Observați, nu învățătura va lipsi, ci învățătura curată se va împuțina. Și de aceea, învățăturile dracilor sunt adevăr amestecat cu minciune, pentru că altfel n-ai cădea în plasa celor care vorbesc. Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să lepească duhurile înșelătoare și de învățăturile dracilor. A bătut de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Știți care este problema zilelor noastre cea mai mare? Pentru ce cauți o biserică? Ce fel de biserică cauți pentru tine și copiii tăi? Ceea ce se va întâmpla în vremurile din urmă, se vor înmulți bisericile, dar eu le numesc biserici moluri. Cu alte cuvinte, pe enoriași nu-i mai interesează nici ce învață, nici cum trăiesc, ci cum se simt. Și de aceea spunea Tavi, să nu vorbim de păcat, dragii mei. Mi-aduc aminte de o biserică în care am fost, dar nu vreau să vă repet povestea, în care păstorul însuși la pian, așa și începea lucrurile, a zis, de azi înainte, între noi nu mai vorbim de păcat, să nu jignim pe nimeni care vin de afară. Astea sunt bisericile moluri, în care muzica contează, lucrarea copiii contează, o mulțime de alte lucruri, minunile, experiențele. Și observați cum mulți dintre noi migrează și caută lucrurile astea. Întrebarea mea este, când cauți o biserică și te așezi în ea cu toată responsabilitatea, ce cauți de fapt, după ce umbli? După ce umbli? Întrebarea este, ce să facem fraților? Ascultați-l pe bătrânul Pavel în ultima lui scrisoare adresată lui Timotei, capitolul 4, primele 5 versete. Te rog fierbinte, scrie de pe patul de moarte, dinaintea eșafodului, dragii mei, dinaintea execuției, te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa. Ce introducere! Ce povară pe inima lui Pavel! Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos, care are să judece vii și morții. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și de la timp. Mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă și îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și îți vor da învățători după poftele lor. Well, întrebarea este, după ce umbli? Ce fel de biserică cauți? Da? După ce umbli? Unde e biserica unde vrei să crești tu și copiii și copiii tăi? Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite, spre basme, povești și rău de neamuri. Pentru că nu deranjează, dragii mei, poți să trăiești viața mai departe. Nu te supără niciun fel. Te-ai simțit bine, ți-ai împlinit menirea religioasă și te duci acasă și îți vezi de viața ta. Dar tu fii treaz, îi scrie lui Timotei. Tu fii treaz, fă treaba unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Da? Împlinește-ți bine slujba. Observați, există două părți în textul nostru. Ca să venim și la treia. Cine primește învățătură are însărcinarea lui din partea lui Dumnezeu. Nu-i treaba. Ei doi nu discută unii cu ceilalți. Pentru că pe umărul fiecăruia Dumnezeu este cel care pune însărcinarea, exact ca în familie. Cine primește învățătură să poarte poverile celui ce îl învață, iar cel care își deschide gura să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Și așa am ajuns la Dumnezeul cuvântului. Și ascultați doar textul. Priviți imaginea, l-aveți pe Dumnezeu guvernând într-un fel și pe cei doi răspunzând lui Dumnezeu cu însărcinarea, cu talentul, cu darul pe care l-a primit. Nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit nici de cel ce dă învățătură, nici de cel ce primește învățătură. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, adică neascultare de Dumnezeu, va secera din firea lui pământească putrezirea. Cine seamănă din Duhul, adică în subordonare față de Dumnezeu, va secera din Duhul viața veșnică. Să nu obosim în facerea binelui, adică în semănarea în Duhul, căci vom secera la vremea potrivită dacă nu vom cădea de oboseală. Așadar, cât aveți prilej să faceți bine la toți și mai ales fraților în credință. Să faceți bine. Cum se definește binele în contextul nostru? Cu siguranță că are o sferă a noțiunii foarte largă. Dar în versetele 1 la 10, binele l-aș defini în contextul în care suntem. În primul rând, binele este să ridici cu Duhul blândeții pe cel care a căzut. Și asta este o însărcinare din partea lui Dumnezeu. Și când trăiești în ascultarea de Dumnezeu, vei secera viața veșnică. Mântuirea nu e prin fapte, e prin credință, dar este în vederea faptelor pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. Cel ce dă învățătură, să facă bine să vorbească cuvintele lui Dumnezeu și să se țină de învățătură, ne spune Scriptura. Și ascultați câteva versete din partea lui Petru în ultimul capitol, din capitolul 5, din prima lui epistolă. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi. Prezbiterii sunt cei care dau învățătură, de obicei, în biserică. Trebuie să fie în stare să învețe pe alții. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi. Eu care sunt un prezbiter, un martor al patimelor lui Hristos și părtaș al slavei care are să fie descoperită. Păstoriți turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu. Nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Dragii mei, niciodată slujirea ta nu poate fi condiționată de răspunsul celuilalt. Ai primit de la Dumnezeu, dai socoteala lui Dumnezeu. Nu poți condiționa slujirea ta. Nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Nu ca și cum a stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pildă turmei. Pildă turmei. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți scăpăta cununa care nu se poate veșteji a slavei. El te-a pus în slujbă, el te va răsplăti. N-ai ce aștepta de la cel pe care îl slujești. Lucrurile acestea sunt separate, dragii mei. Nici nu trebuie să existe discuții între el. Dar să mă mut un pic mai departe la cel ce primește învățătură. Cine primește învățătură din cuvânt, să poarte poverile celui ce îl învață. Să poarte poverile celui ce îl învață. Atunci când fiecare își poartă sarcina lui însuși sau însărcinarea primită de la Dumnezeu, de fapt ne purtăm sarcinile unii altora. Ce extraordinar este trupul lui Hristos. Dragii mei, în primul rând, toți suntem ancorați în aceeași viță. Cu alte cuvinte, toți avem acces la Tata. De aia am fost învățați rugăciunea Tatăl nostru. Toți avem intrare slobodă în locul preasfânt. Și de aceea Dumnezeu poate vorbi fiecăruia dintre noi și poate să ne însărcineze pe fiecare dintre noi cu ceea ce a găsit El cu cale. Dar atunci când fiecare dintre noi ne purtăm însărcinarea pe care Dumnezeu ne-a pus-o pe umăr, rezultatul este că trupul lui Hristos este zidit și Dumnezeu este binecuvântat. Amin.